З Різдвом вас, брати і сестри! Христос народився! Для нас багато питань, так, виникло навіть по ходу сьогоднішнього вже служіння. В чому полягає, скажімо, свято саме? Як ми можемо святкувати по-справжньому, як святкувати? Тому що по-різному і ми самі святкуємо, і люди навколо нас по-різному святкують. І ось сьогодні... Сьогодні такий надзвичайний час, коли ми можемо вчитись святкувати. І у Господа є багато чого для нас, чого Він ще може нас навчити. Ви знаєте, я навіть готуючись до проповіді, читаючи тексти з Писання, які пов'язані з Різдвом, з народженням Ісуса Христа, раптом почав розуміти, що я... Ну, кожного разу читаючи, бачу нові грані цього свята, і не все мені було зрозуміло, скажімо, до сьогоднішнього дня, і не все було ясно. І я потребую знову і знову Божої мудрості і Божої настанови, щоб переконуватися в тому значенні, в тому величності того свята. Як воно насправді було тоді, колись, як це сприймалося людьми того часу. Про що ж написано нам в Писанні, що ця вістка нам приносить, як нам навчитися по-справжньому святкувати. Я розумію, що в кожного з нас свої асоціації у зв'язку з святкуванням Різдва, і якщо там ми по ходу, скажімо, цієї сценки могли чути ту уяву людську, десь ми знаходили щось подібне, щось своє, скажімо, але, мабуть, в кожного свої якісь асоціації, можливо, з дитинства, скажімо, когось це пов'язано з тим, що була така суєта підготовча, от, активна, можливо, декілька ночей там хтось не спав, там пироги пеклися і всякі різні такі речі відбувалися, і таке напруження передсвяткове, а потім свято раз і пройшло, і все завершилось. От. У когось це пов'язано з очікуванням того, що поближче до Різдва буде такий гомін в дворі, і все буде навколо того, як кабанчика заріжуть, як він верещать буде, і там кусок уха комусь достанеться, комусь хвоста. От. І це також з Різдвом пов'язано. Ну і з багатьма от такими всякими речами, бачите, от тут представлено було в місті, скажімо, люди очікують одного, в селі іншого, ну святкують от Різдво, а потім, щоб пояснити і сказати, а що ж то воно таке, то так мало хто знає, на жаль, мало хто знає. Давайте ми будемо аналізувати і свої серця, а що ж знаємо ми, що знає кожен з нас, і що нам потрібно, що надзвичайно важливо для нас знати сьогодні. Так що відкриваємо Писання, в кого є Біблії з собою, от, або Нові Завіти, відкривайте, будь ласка, такий текст, який частіше всього на Різдво читається. До речі, пам'ятаєте, що про Різдво Христове пишуть євангелісти, їх 4, і хто з них пише про Різдво? Матвій пише, так, і хто ще? І Лука пише. От. Лука пише так детально, от, і ми всякі дрібниці там можемо помітити. Він пише, тому що він, ну, так детально пише, як лікар. І ми можемо прочитати оцей другий розділ з 1 до 20 вірша. Це вся історія, все, що там описано, ми познайомимося, як Писання нам представляє цю подію, як все це сталося. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли з Сирією правив Квіріній. І йшли всі записатися, кожний в своє місто. Пішов також і Йосип з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, щоб була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня осяяла їх, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам в місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь. І ось вам знак: ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла: слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання. І коли ангели знялись від них на небо, пастухи один до одного заговорили: ходім лишень до Вифлеєму та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пошли вони притьмом і знайшли Марію, Йосипа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. І всі, хто чув їх, дивувались, тому що пастухи їм оповідали. Марія ж пильно зберігала все, роздумуючи в своїм серці. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так, як їм було сказано. Так, як їм було сказано. Ось такий уривок з писання. І все ясно, зрозумілою нам мовою написано. І я думаю, ми так от те, що почули, вже собі взяли, схватили, уявили. Дехто вже не перший рік це чує і читає. Так що в нас є якась відповідна уже уява. Давайте ж ми трошечки про значення того, що ми прочитали, і як ці події виглядали, так якщо роздивитися його трошки детальніше, поближче, наблизити ці події до себе. Отже, починається ця розповідь з того, що імператор, римський імператор, який тоді правив над тодішнім світом, він видав такий наказ, вийшов наказ від імператора переписати всю землю. Тобто всі імперії відбувається перепис. Ну, це можна якимсь чином порівняти от з тим, що відбувається в наші дні, коли відбуваються, скажімо, вибори або щось от таке подібне. От так от щось подібне відбувалося в імперії. Для чого воно було там цьому імператору? От, навіщо воно було потрібне, Біблія нічого не каже. Але взагалі імператори переслідують свою мету. Для чогось їм потрібно було порахувати людей. Можливо, це потрібно було порахувати, щоб знати, скільки ж громадян проживає в їхній імперії. Частіше всього потрібно знати інформацію про людей, про вік людей, а ви знаєте, що імперія римська – це потужна армія, скажімо, і вони, можливо, цікавились, а скільки ж молодих людей, яких можна закликати до війська, які могли б воювати, а скільки, можливо, є, ну, скажімо, тих же євреїв, бунтівних, які можуть повстати, і як потім відповідний час подавити це повстання, як поставити все на місце. Тобто, різні можуть бути, скажімо, думки, для чого це відбувалося, але він віддав наказ і почався перепис, і всі йшли записатися. Мабуть, наказ мав наслідки, невиконання наказу мало наслідки. Щось то могло статися, якась загроза була б цих людей, якби вони та не пішли, та не записалися, якби вони не підкорилися цьому імператорському наказу. Так от, і написано про Йосипа і про Марію, що вони теж пішли, щоб записатися. Пішли в своє місто. От уявіть собі, як би то все відбувалося, якби ми на вибори ходили кожен в своє місто чи в своє село. Або був би такий перепис, щоб ми не за пропискою, скажімо, там ходили б, скажімо, на ці вибори, а прийшлося нам переміщатися кожен в своє село або в своє місто. Ото б руху було б, ото б двіжуха була б, да? А от, скажімо, в той час так і організував цей імператор, таку двіжуху і організував. Тільки, знаєте, ми б їхали б на машинах, скажімо, там добиралися б маршрутками, хто ще на чому, кому недалеко, може там на велосипеді крутив би. От, хтось літаком мусив би летіти для того, щоб пройти цю процедуру всю. Поїздом їхати, тобто різними засобами, які на сьогоднішній час доступні для нас, ми могли б, скажімо, використовувати для того, щоб виконати наказ імператора. І це необхідно було. От так відбувалося і тоді, але ну, з такою різницею, що цим людям потрібно було добиратися яким чином? Пішки. Пішком потрібно було долати ці всі відстані. Ну, в крайньому випадку, з використанням такого транспорту, знаєте, як осел. От. Або? От, про коня згадали. Кінь то було дороге задоволення, скажімо, і потрібно було ще з ним розбиратися. І, можливо, були такі, скажімо, люди поважні, шановані, багаті, які могли собі дозволити на конях добратися. А от такі прості і бідні, яких було більшість, та ще й в період окупації це все відбувається, вони живуть в період окупації, то таким чином, ну, таким видом, дорожчим видом транспорту не могли вони скористатися. В крайньому випадку це ослом. Ослом на ослі могли їхати. З ослом свої проблеми. А що, як його там ще встигнути трохи покормити, хоч трошки, хоч осел, кажуть, коли за роботою він багато не їсть, він економічний, скажімо, такий транспорт. От, на ослі можна було їхати, але він з вибриками всякими. От, щось надумає, впреться і стоїть, і його луплять, а він не йде. І от з ослом друга морока, але осла часом, а ще як якийсь покірний такий осел був, то з ним було простіше. Так от, от наші герої, про яких ми читаємо, вони добиралися за допомогою осла. І добиралися 100 кілометрів приблизно. Від Назарету до Вифлеєму приблизно 100 кілометрів. І потрібно було Йосипу з Марією добиратися. А Марія була вагітна, як ви розумієте, вже скоро народжувати. Скоро народжувати. От я не знаю, що б то нам жінки сказали, якби прийшлось 100 кілометрів в останній період вагітності добиратися до наослі. От, не знаю, як на ослі їхати, ніколи не їздив, але думаю, що 100 кілометрів на ослі – це дуже цікаво. Особливо в такому стані, в такому положенні. Ще хочу вам відмітити, що це була не проста така подорож, не тільки із-за осла, і не тільки із-за відстані, не тільки тому, що це так далеко і багато пересуватися потрібно було, і не тільки тому, що жінка була вагітна. А зрозумійте, що навіть такої паршивої поліції чи міліції, чи чого воно тоді не було. І потрібно було добиратися з постійною під тиском постійних загроз і викликів таких. От, потрібно було добиратися тоді, коли постійно небезпека була. От, від розбійників вони могли постраждати. Це загроза пограбувань, розбійних нападів, небезпека. І от потрібно було рухатись от таким чином. Причому, як ви розумієте, що імператор їм за дорогу не платив. Їм потрібно було оце взяти свої кошти, які, можливо, там і останні в когось для того, щоб їсти, пити і одягнутися. От вони мусили взяти ці кошти і рухатись в тому напрямку і виконувати імператорський наказ. Сплошна демократія, да? От. Так от тут в такий час жили Йосип і Марія, і в таких умовах, і от їхня дорога, оця, цих 100 кілометрів було дуже складною справою і дуже небезпечною. І тим більше от в такому стані і в такому положенні. Це, ну, скажімо, з боку імператора от така демонстрація влади, як ви розумієте, От він видав наказ, і все рухається, і все має бути виконано, як має бути, і ніхто не має права цей наказ порушити, і, мабуть, це під страхом смерті, і люди таким чином виявляють свою покірність владі. Як бачите, оці молоді люди, Йосип і Марія, вони були законопослушними громадянами, і вони рухаються в тому напрямку, куди наказ імператора їх посилає. Вони в тому напрямку. Що ж то думав той імператор в цей час, коли все це відбувалося? Я думаю, йому приносили, до нього поступали різні всілякі такі, скажімо, новини, які щодня нові приходили. То там щось пропало, там в когось щось стирили, там когось пограбували, навіть і вбили, а там ще щось відбувається. А ці люди переміщаються і в якихось таких містах, от як Вифлеєм, там маса всякого народу, всякого люду, знаєте, скільки там такого руху, і там торговля йде по-особливому в цей час, і хтось заробляє на цьому, і в результаті ще й податки платять. Ну, такий рух, а імператор собі дивиться, оце організував движення, да? Оце движуха. Але коли ми досліджуємо цю історію, то виявляється, головна причина не в ньому. Головна причина не в ньому. Це дуже яскрава демонстрація того, як серце царя в руках Господа. Господь задовго до цього, наприклад, за 700 років до цього жив такий пророк Міхей, і він написав про те, що саме в Вифлеємі, саме в цьому місці народиться Месія, народиться Господь, народиться Спаситель. Він про це сказав, що оцей головний цар, він народиться в цьому місці. Це за 700 років до цього. І всього-навсього, щоб це відбулося, щоб Марія з Йосипом з Назарету прийшли в Вифлеєм, потрібно було от все це організувати. Перепис населення у всій імперії. Отак часто відбувається. Відбуваються події якогось історичного такого масштабу, і якісь імператори, царі, можновладці думають, оце ми там зробили. Часом ми на своєму рівні, в своєму маленькому якомусь царстві також думаємо, от тільки рішення прийняв. Всі бігають, всі крутяться, всі святкують або всі щось там роблять, всі мусять зробити те, що я задумав. От, а це всі там раптом 3 чоловіка, 4 в сім'ї, і всі там виконують в моєму царстві те, що я хочу. А за цим всім стоїть Господь, цар, який має свої якісь наміри в кожній конкретній ситуації. От настільки все йому підпорядковано, все під його владою знаходиться, і тим більше така визначна подія. Народився Ісус Христос, і оця перепис була пов'язана саме з ним, з його історією, з його народженням, з тим, що він має прийти в цей світ. Причому одне за інше чіпляється. Подивіться, приходить Марія з Йосипом в місто Вифлеєм, і якби вони раптом по якійсь іншій причині туди попали, все було б якось простіше, все було б по-іншому. Вони приходять в Вифлеєм і знаходять там місце швидше за все, що їх мали прийняти якісь люди з їхньої родини, з їхнього роду, які проживали там на місці, які, можливо, навіть щось про них знали, і вони мали туди прийти. Але вони приходять туди, а місця ніде, в принципі, нема. Вифлеєм, старе місто, от велика історія давня, це місто самого Давида, це пов'язано з історією Ізраїля, і туди прийшло багато-багато різних людей. І коли вони вже добрались сюди, до цього дому, до дому своїх оцих людей, там от з гостінні це там не було ніякого ні Хілтона, ні Хілсона, нікого іншого, і не гостінні це мір, і туриста теж не було. Собі маємо пам'ятати того, що, знаєте, я сам раніше читав, і гостинниця читаю, не було їм місця в гостинниці, у мене готель якийсь перед очима, в готелі їм місця вже не було, ці люди прийшли, все зайняли, їм місця нема, пішли на поле, знайшли хліва якогось, печеру, де овець заганяли, і там народили. Це все виходить з нашої уяви, з нашої, ми живемо в цій культурі, і нам відразу свої картинки рисуються, коли ми читаємо такі всякі моменти. Так от, все було по-іншому. Кожен єврейський дім мав свою таку будову, свою структуру, свою схему. І в кожному єврейському домі, ну, скажімо, хто мав свій дім, потрібно було будувати його так, щоб було 4 таких кімнати. Одна така загальна, гостинна, де всі збиралися на обід і де їжа готувалася, в принципі. Одна кімната чисто для гостей. От ця кімната для гостей і звалася таким словом, як гостинниця. І там всі мали ці гості бути. І вже там набилося тих гостей, що нема більше місця, тим більше для вагітних. Жінки, який вже, скажімо, прийшов час народжувати. Місця в тій кімнаті нема. Ще є одна кімната, де спить родина людей, які є господарями цієї гостини, цього дому. І четверте приміщення – це кімната, в якій жили оці овечки, жили жертовні тваринки. І вони мали рости разом, там бути в цій сім'ї, і члени сім'ї мали бути, знати, скажімо, цих тваринок, оцих овечок, як воно народилося, як воно зростало, як воно було тут. І потім оця овечка, відповідний час, перед відповідним святом, потрібно було її принести в жертву. Пам'ятаєте, як в єврейських цих родинах було? Ну, наприклад, як Пасху вони святкували, вони мусили принести оце ягнятко в жертву. І оці діти, і всі члени сім'ї, які до цієї овечки звикли, скажімо, так як до домашніх тваринок зараз звикають, скажімо, там, скажіть вашим дітям, які граються з собачкою, що ви її заріжете в відповідний час, побачите, що то воно буде. А отут цим дітям потрібно було пережити всю цю драму, пройти через ну, з цими почуттями прожити, скажімо, коли приносили ці твариночки в жертву. Так от в тому місці знайшлось місце для народження Ісуса Христа. І це символічно, бо Він – ягня, яке потім буде принесене в жертву за гріхи людей. Оце логіка біблійної всієї оцієї вістки доброї, що в жертву буде принесений оцей Спаситель, і Він буде цим ягням жертовним. І тоді, коли Він народився, Господь все так робить, ніде нема місця. І все забито, і повно людей, і гостина ця кімната зайнята, і залишається місце отам, де оці тваринки. І в яслах Марія сповела і поклала цю дитину. От оце та історія про народження Ісуса Христа. Він народжується в яслах. Це місце для жертовних ягнят, де вони їжу споживають. А туди оце маленьке немовля Ісуса поклали. Це одна частина того, що ми бачимо, ми пробігаємо, там багато всяких деталей, на які варто було б звернути увагу, але ми не встигаємо, взагалі, в принципі, не встигаємо. Мабуть, завтра продовжимо проповідь, у нас завтра неділя буде зібрання, і всі, хто захоче до кінця пройти, от, то прийдеться вам прийти в собрання всім завтра. Так що міняйте плани, хто там інші мав, завтра другий день Різдва, і ще й неділя, ми будемо продовжувати. Так що ми сьогодні тільки входимо в текст, от, скажімо, і потім будемо робити всякі висновки, які важливі для нас, для нашого сприйняття істини біблійної, для того, щоб краще розуміти значення Різдва Христового, що ж то за свято. Давайте ми тепер подивимось, ну, цікаві, скажімо, тут всякі постаті в цьому тексті, цікаві істоти, люди, і не тільки люди. Тут ми з ангелами знайомимося. До речі, якщо декілька слів про саму теологію, то частина теології складається з ангеології. От. І от цей текст дуже важливий взагалі в контексті цієї науки цілої, скажімо, біблійної частини. І тут ми зустрічаємося з ангелами, вони тут такі основні, скажімо, центральні постаті, можна сказати, самої події. події. І про них також ми можемо дещо сказати. Так що, давайте ми 13-й вірш подивимось. Вірніше, спочатку, раніше, 9-й вірш. Аж ось ангел Господній їм з'явився. Дивіться, все це було описано про людей, там оцей імператор, його перепис, він це задумав, Марія, Йосип, їхній рух, потім вже й сказано, що не було їм місця, і от там Марія народила і поклала первородного свого сина там в яслах. Як ми вже це чули. А далі про пастухів історія. І от говориться про те, що в тій стороні полі були пастухи, що перебували, написано, в чистім полі. Та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Це восьмий вірш. А далі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осяяла, цих пастухів осяяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же Господній сказав їм: не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Всього народу. Ось така історія, ось такий, скажімо, епізод з цієї розповіді. Так що пастухів в полі, ми до пастухів пізніше перейдемо. Ми спочатку познайомимось ближче з ангелами. От і явився зненацька, отак, з'явився ангел Господній. Аж ось. А в інших перекладах раптом з'явився пастухам в чистім полі, де вони стерегли своїх овець, от там з'явився ангел Господній. Пастухам з'явився ангел Господній. Я хотів би, щоб ми зараз могли подумати над цим. Тут є в залі, в приміщенні люди, кому ангел вже з'являвся? Будь ласка, може, в кого, кому ангел з'являвся? А кому, може, хоч приснився коли? Хто пам'ятає, комусь приснився коли-небудь ангел? Щось всі мовчать, або бояться сказати, бо думають, що я щось придумаю потім. Ні, нічого особливого, просто хотів би знати, що є в цьому приміщенні люди, яким, по крайній мірі, хоч ангел приснився. От. Так от, як бачите, не кожен день ангели з'являються і навіть сняться. І взагалі декому за все життя не присниться навіть ангел. От. А тут от пастухам в чистім полі з'являється ангел. Уявляєте собі, що то відбувається? Що то відбувається? З'явилися ангели. І моє питання для нас всіх. Ангели, як ви помічаєте, от, які з'явилися в полі пастухам, вони деякі дії робили. Ну, по-перше, сказано про те, що це було, скажімо, таке якесь особливе тріумфальне торжество. Таке враження складається, що це не проста якась подія, от з'явився ангел і все. От, ангели, як помічаємо, раділи і про радість сповіщали. Ось така, от, скажімо, подія відбувається. Спочатку цей один ангел появився і наблизився до пастухів. Не сказано, скільки там тих пастухів було. Не написано, їх було там, ну, був не один, вже зрозуміло, більше, ніж один. Двоє їх, троє, чи там ціла велика якась бригада цих пастухів. Нічого не сказано. Ну, по крайній мірі, було їх там декілька, цих пастухів, які охороняли оце стадо в чистім полі. І от ангел їм з'явився спочатку один, а потім ще й багато ангелів. І як ми розуміємо, ці ангели, вони тріумфували, вони торжествували. Є таке російське слово «лікавалі». От це було лікування ангелів, от скажімо, в цій події. Що викликало оцю хвалу, оце прославлення, оце їхні оці проголошення, які вони звіщали? Чому вони це робили? Чому ангели робили те, що вони робили? От ми прочитали, що вони робили. Один з'явився, але спочатку, коли цей ангел з'явився, сказано, з'явилась і слава Господня, і осяяла їх. Пастухів осяяла слава. І великий страх огорнув їх. От уявіть собі, просто сидять собі мужики, пастухи, прості в полі, стережуть, і це не перший раз, що вони там в полі. І раптом одного разу з'являється от таке світло, і з того світла ангел до них звертається, наблизився до них і розмовляє з ними. Написано, огорнув страх великий. Ви розумієте, що то може бути? От щоб то з нами було б, от якби вночі, серед ночі вам ангел з'явився, що то з вами було? Не те, що і зі мною, в принципі. От. Знаєте, було б то, так скажемо, веселого мало там було б. Був би такий переляк, дай Боже, і кому вже що в голову збрело б. І хто кричав би, ну, жінки всі кричали, скоріше всього, мама, да? От, зазвичай, як вже страшно, то мама, от, значить, кричали. А чоловіки, хто б занімів би, мабуть, щось втратив би. А ще там якісь, можливо, були б такі, скажімо, речі, які відбулися. Так от пастухам потрібно було це все пережити. І от вони зустрілись з ангелом, ангел явився. Але це не кінець, потім ще з'являються ангели. Причому написано, що ціла сила війська от, з'явилася. От саме таким чином це сказано. І от вони бачили у цих ангелів, бачили вони цих ангелів, але про пастухів пізніше. Давайте ми про ангелів. Чому ж раділи, чому оце свято було в ангелів? Чи ми думаємо, що вони просто відробляли гроші? Чи їм наказ дали, що вони мають там правильно виступити? От. Чи в них була репетиція перед цим якась особлива, так як от дітей наших, що ми там їх готуємо і кажемо, треба так, а вони, може, до кінця не розуміють, чого так треба, може, їм і не хочеться, а ми хочемо, щоб вони виступили на Різдво, щоб нам свято було. А тут ангели виступають. Ангели виступають. І от ви помітили, що ніде там не сказано, навіть в цій історії, і взагалі можете собі перевірити, перелистати всю Біблію, ви тепер всі з комп'ютерами можете, з комп'ютерами це простіше зробити. Ніде в Біблії не знайдете, що ангели співають. Це ми придумали, що ангели співають, і пісні співаємо про те, що ангели співають. От. Але, в принципі, в Біблії ніде не сказано про те, що ангели співають, а от тут сказано в нашому тексті, що вони, от ангели, промовляли, оця сила небесного війська, велика сила небесного війська, тобто їх було стільки, що порахувати їх не можна було, і оці ангели, вони промовляли, а в інших перекладах українських вигукували, вигукували, вони скандірували, як на стадіоні речовки. От приблизно щось от таке, от таке було. І оце сила вселенна цих ангелів, це не 100 тисяч навіть на стадіоні, явилася на небі, і вони вигукували. І там сказано, про що вони вигукували, ми до того пізніше трохи перейдемо. Зараз ми про ангелів говоримо. Що відбувалося? Що викликало цю радість, цю хвалу? Це не інсценіровка, це не спектакль, не постановка. Це було все в натурі, отак, як має бути. Це було життя небесного війська ангельського на небі. Це було історично важливо зрозуміти, що відбувається. І цим людям простим потрібно було це побачити. І, мабуть, не тільки пастухи це здаля бачили. Для них це було дуже близько. Вони поспілкувались. А такої, скажімо, вистави величної не могли не помітити люди, які там десь жили все-таки в тій окрузі там біля Віфлеєма. Ну, раптом про це ми нічого не знаємо, так що залишимо це отак, як є, але все-таки питання стоїть так, що викликало таку хвалу, таку радість, такий тріумф, таке торжество, таке лікування в небесних цих жителів, в ангелів, що відбувається? І от нам потрібно трошки зануритися в історію для того, щоб зрозуміти. Так от, ангели були створені Богом, як і люди, але трохи раніше. Раніше були ангели, люди були пізніше. І от оці ангели, які створені для того, щоб теж вічно існувати, Вони створені були Богом для відповідних цілей. Ми зараз не можемо зупинитися, щоб все це розказувати, що Біблія нас вчить. Спеціально можете дослідити самі, про що Біблія вчить, коли описуються ангели, що нам потрібно про них знати. Так от, ці ангели були колись, ще до того, як світ був, цей наш світ з людьми був створений, свідками війни на небесах. На небі була війна, і вони були частиною цього процесу. Вони брали участь в величезній війні, так що явилися на цьому полі біля Віфлеєма оцим пастухам ветерани війни. Ці ветерани війни були дуже усвідомлені тим, що відбувалося. Виявляється, колись там на небі в їхньому війську була така подія. Вона неприємна, але цікава. Один із ангелів, із архангелів, причому самий величний і самий славний, Бог дав йому особливу владу, особливу силу і особливе призначення. І ось цей ангел, архангел особливий, він збунтував одну третину всіх ангелів, які були створені. І ось оці, що залишились, це було дві третіх, а одна третина ангелів – це дуже-дуже багато ангелів. Вони перейшли на сторону цього великого і головного сепаратиста. Він зробив оцей розкол на небесах. І оце з ним, ось цим архангелом, пов'язана оця війна. Оце повстання відбулося на небі, і великий розкол. Це все сталося з ангелами. Господь назавжди відділив від себе оцих повстанців, і він ніколи не дасть їм шансу на спасіння, їм нема прощення. Ці ангели – це біси. І головний цей біс – диявол. Оце їхня доля, ми не будемо зараз зупинятися на ній, що Господь про це говорить, але це от їхня історія, і їм немає порятунку. Але на цьому історія не завершується. Це не вся історія про ангелів. Справа в тому, що диявол був скинутий на землю. І коли були створені люди, він став їхнім спокусником. І те, що він робив на небесах, а на небесах він агітував на свою користь інших ангелів, він захоплював їх в полон своїми словами, він їх обманював, обольщав, він рисував їм свою перспективу, і потім він це саме робить на землі. І перша, хто слухає це, ви пам'ятаєте, хто звали її Єва, вона слухає те, що говорить оцей бувший ангел, архангел Богом створений. І вона сприймає цю неправду про самого Бога. І вона характер Бога нівелює, робить його таким, знаєте, приземленим, похожим на людину. І говорить про те, що він недосконалий. Що він недосконалий в любові, в доброті. Що він недосконалий в правді. Тобто Бог не такі, як ви собі уявляли. Ваш творець, ви мало б його знаєте. От я знаю його давно. Я був там, коли питання всякі вирішувались. Я був при ньому, і я багато чого знаю. Ось приблизно його переконання, які він виливав спочатку на ангелів, а потім на людей. І от оця трагедія того, що сталося на землі, що на бік оцього головного сепаратиста перейшли люди. Люди стали частиною його плана. І багато того, що відбувалося взагалі у Всесвіті, у тому Божому мірозданні, яке Господь створив, воно пов'язано з цією подією. І от ангели, які з'явились на Віфлеємських полях, вони розуміли, що відбулась незвичайна подія. Для ангелів було довгий час таємницею. як Бог вийде з цієї ситуації, як вирішиться проблема. Бо так зовні все складалося, і було таке враження, що нібито Бог в цій всій історії, як потерпілий, нібито Він програв в цій війні. Щось в цій світобудові пішло не так. От приблизно таким чином виглядало це для всього цього духовного небесного світу, для ангелів. Вони спостерігали за цим. Вони хотіли побачити, вони хотіли відкрити для себе цю таємницю. Як же ж завершиться те, що сталося? Як ця історія повернеться по-іншому? Вони, знаючи Бога, розуміли, що Він так не залишить цю ситуацію. А що сталося? Саме оце найвище Боже творіння, яке Господь створив, людину, навіть, бачите, ангели не співають, а люди співають. І Господь для людей залишив право на спасіння, дав їм цю можливість, і Він спас їх реально, це ми забігаємо вперед. Але на той час це невідомо і незрозуміло, як це має все розвиватися. І от Господь цим ангелам не відкрив нічого, їм закрито, і вони дивляться на те, що відбувається, вони дивляться якийсь рух, там в трійці приймаються якісь рішення, які вони не розуміють і не знають. І апостол Павло, тобто апостол Петро в першому розділі, він записав про те, що в цю таємницю великого Божого спасіння хотіли проникнути ангели. Це було для них величезною таємницею. До речі, перший розділ з 10 по 12 вірш Петра, перше післання, ви можете прочитати, там написано про спасіння, яке звіщали колись пророки. Дивіться, це пишеться тоді, коли Нового Завіту ще нема. Апостоли вже є, вони благовістять, їм Христос відкрив, вони багато чого вже розуміють, але це говориться тоді, коли ще нема повного писання, але є старозавітні тексти писання. І пророки сповіщають про спасіння. Вони звіщали Божу благодать, так він пише, Петро пише, він знає лучше, чим ми. І ця благодать пов'язана з стражданнями Христа і славою, яка прийде після страждань. От будьте уважні до цього, що тут от Євангеліє, тут оця вістка. Що апостол Петро пише про це, що слава ця і ця благодать пов'язана з стражданнями Христа, а потім після цього буде слава, буде особлива слава після цих страждань. І в 12-му вірші він говорить оце буквально в цьому перекладі таким чином: навіть ангели прагнуть знати про ці речі. В синодальному читаємо, во що желають проникнути ангели. 12-й вірш, перший розділ 1 Петра. Так от, ангели в цей час зрозуміли, що відбулась велична подія. Ми так сприймаємо навіть в найкращому такому сприйнятті, що от, ну, Марія з Йосипом, Господь так зробив, от Марія завагітніла від Святого Духа, і от тут народження, і це немовлятко родилось. Давайте посвяткуємо день народження, немовлятка, родини собі такі. Але от зараз ми маємо собі зрозуміти, що це пов'язано всім світом, всім Божим творінням, що до цього залучені ангели, і коли вони зрозуміли, що Господь Ісус, одна із іпостасей Божества, триєдиний Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, і от Бог Син втілюється і приходить в світ в людському тілі, стає оцим немовлятком, народжується, як всі люди народилися, бере на себе оце людське тіло, і він приходить в цей світ. Він приходить в цей світ от таким чином. І коли вони це пережили, коли вони це побачили, оце спричинилося все на Віфліємських полях. Оце їхня реакція на подію. І Лука, дивіться, так і описує, послідовно описує. Перепис населення, наказ цього імператора виконується, а потім він переходить і говорить, що Марія з Йосипом, не було їм місця, і вони народили, і оце немовля в яслах поклали. І от ангели знають, хто народився. І починається оце святкування, оцей величезний тріумф на небесах, і це їхнє торжество, і це свято особливе. Народження Ісуса їм привідкрило цю таємницю. Вони просто не могли витримати. Небо вибухнуло. Небо вибухнуло в цьому торжестві. Ангели поклонялись Богові. Вони його славили, і ми про це читаємо. Вони поклонялись Богу і цьому блискавичному, унікальному, ексклюзивному Божому задуму. Ось тепер таємниця відкрилась. Вони жили декілька тисячоліть в очікуванні, яким чином це вирішиться. Яким чином Бог дасть відповідь, який удар він нанесе по дияволу, по тому, хто збунтував все це і спричинив цю війну на небі. Яку Бог відповідь йому дасть? Як це відбудеться насправді? Це було довге очікування ангелів. І ось коли вони зрозуміли, що ось яким чином Господь вирішує цю проблему, що Божий Син, Ісус Христос, народжується на землі, так як людина, в людському тілі. І там ми вже читаємо, Павло пише до Тимофея, велика благочестя, таємниця. Бог прийшов на землю в тілі. Бог прийшов на землю в тілі. А Йосипу, коли Господь відкрився, Йосипу, чоловіку Марії, це Матвій пише в першому розділі, що коли він народиться, то як його будуть називати? Йосипу каже Ісус, а закінчується там перший розділ. Як ім'я ще, яке Ісусу дали, яке було Іоїлем предсказано? Еммануїл, що значить хто? З нами Бог, з нами Бог. Тобто ангели тепер збагнули, ось воно, Господь повертається до людей. Господь повертається до людей. До кого? До ворогів, які перейшли на сторону головного сепаратиста. Він до них проявляє особливе милосердя. Бог з небес приходить в тілі. І це величезне приниження. Це те, про що ми чули, якби людиночка стала мурахою. І це абсолютно ще не те, в порівнянні з тим, що Бог стає творінням, стає людиною. Це велике перетворення, яке багато чого коштувало самому Богові. Це величезна жертва, і він приносить сам цю жертву. Він приходить в тілі, і це не давало йому честі. Це було величезним приниженням творцю стати людиною. Нам іноді здається, стати чоловіком, це звучить гордо, то, да, Богу стати людиною, це дуже гордо. І одягнути це тіло, в якій відбулося гріхопадіння, це все було надзвичайно складним, але дуже величним процесом. І ось яке його тимчасове завершення в нашому контексті. 14-й вірш тут важливий. Ми зараз на ньому зупинимось трошечки і взагалі на цьому перервемося, завтра продовжимо, якщо дасть Бог життя. Так що ж нам говорить оцей 14-й вірш? 14-й вірш – це пряма мова того, що вигукували ангели на небі. І що ж вони вигукували? 14-й вірш – слава на висотах Богу, тобто на небі живе величний Бог. І у цьому Богу, Творцю, Елохіму, велика слава. Чому ця слава звучить в цей час? Чому його треба прославляти? Чому вони вигукують і захоплюються? І далі йде продовження. І мир на землі. Оголошення миру для тих, хто проти нього повстали. І це не пов'язано з ангелами, це не пов'язано з бісами. Це особливий план для людей. Господь каже всім цим повстанцям, всім цим, хто перейшли на сторону диявола, хто послідували за ним, Я оголошую мир. Я оголошую мир. Причому тут ще сказано, що не для всіх. Слава Богу в небі і мир на землі людям доброї волі. Ще один приклад. Слава Господу на небесах, і хай мир панує на землі між людьми, що Богу милі. В людях благовоління. Тобто є Боже розположення до тих, хто Богу милі. І є ціле вчення біблійське про тих, хто Богу милі. І це пов'язано з тим, що Господь зарані визначив, до кого Він розположиться і кого Він буде любити. І Біблія нас вчить про те, що Він наперед призначив тих, кого Він буде любити. І Він наперед призначив тих, кого Він покличе в своє царство, кого Він владно покличе. І ось вони про це проголошують. Вони проголошують, що люди є спасіння. Богу слава на небесах, і це основне. Людям мир я приніс, людям доброї волі, людям, які Богу милі. Прийшов Ісус, і як почув Йосиф, даси йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їх. Це особливе милосердя опинитися в числі тих, до кого він по-особливому милостиво відноситься. До кого він проявляє особливу свою турботу. Він могутній величний цар. Являє свою славу, свою велич. І хто перед таким великим Богом, від якого абсолютно все залежить, сокрушиться серцем, то це ті, хто йому милі. Хто, слухаючи це все і знаючи про великого Бога, серйозного такого, страшного, великого Бога, який при цьому любить людей, являє своє милосердя до них. Являє своє милосердя. Хто абсолютно байдужий, кого це не турбує, не хвилює, хто собі живе спокійно без нього і думає, що все нормально. Дуже багато людей, особливо в такому релігійному контексті, в якому ми проживаємо, кажуть, таким чином говорять, а я з Богом. Вони думають, що вони з Богом. Треба задати питання, чи Бог з ними? Він головний в цьому всьому. Він визначає, з ким він. Тому кожному, хто слухає, треба скоритися перед ним і в страсі впасти перед ним. Розположить своє серце і сокрушить його перед ним, а не просто байдуже кліпати, слухаючи, що там Господь сказав. Як помічаєте, це свято Різдво, це не просто дітський праздник, на якому роздають подарки. Що ми сьогодні зробимо, ще я так надіюся, для дітей. Проте, великий дар, який прийшов в цей світ, він прийшов для людей, яких серця скоряться перед ним. І це ті йому милі люди. Кому він дасть особливий дарунок? Еммануїла в життя. З вами Бог. Оце Господь приніс на землю. Він нібито розвертається до нас своїм обличчям. Бог, який повернувся до людства спиною, який відреагував на цю війну, він тепер повертається обличчям і в жертву віддає свого сина. Різдво – це свято, яке наперед проголошує ту Божу славу, яка відкриється ще. І ангели трошечки цього зрозуміли, і тепер поклоняються Богу. Вони славлять Бога. Вони бачать Його переможцем. Вони реально побачили Його унікальний план для того, щоб перемогти диявола, Божого ворога. Вони бачать, що слава Божа повертається в людську сім'ю. І те, що було втрачено в Єдемі, воно тепер повертається. Вони бачать, що оце примирення, яке Господь оголошує для оцих милих йому людей, це Божа слава. що Господь змінив свій гнів, свою лютість, як Писання говорить, на милість. І вони зачаровані цим величезною цією Божою благодаттю. Як Господь, святий і праведний, який ненавидить гріх, якому він мерзотний і смердючий, він розвертається в сторону цих людей, своїх ворогів, для того, щоб явити їм своє милосердя. Бог змінив гнів на милість. І от на Вифлеємських полях звучать от такі єврейські слова «хавот» і «шалом», «слава» і «мир». І це багатоохоплюючі слова «хавот» і «шалом». Вони мають колосальне значення. І ось тепер «хавот» і «шалом» повертаються. Господь це оголошує, ангели це озвучують, вони розуміють. Повернулось Боже милосердя. І Господь оголошує мир. І проголошується присутність Божої слави. Бог, Його слава тепер серед людей. Бог повернувся до нас обличчям. Оце ми будемо сьогодні святкувати, а завтра продовжимо. Так що святкуємо. Бог повернувся до вас, шановні, обличчям. Всі, хто з Богом, Бог повернувся до вас обличчям. Ті, хто з ним в завіті, хто є частиною його сім'ї, Бог повернувся до вас обличчям. Всі, хто залишаються осторонь, знайте і будьте впевнені, Бог ворогує з вами. Ніяких мирних стосунків, ніяких мінських переговорів, ніякого нічого. До тих пір, поки ваші серця не впадуть перед величною славою Його післанця. Поки ви будете впиратися, тішити себе земною славою, знаходити собі радість в всяких земних задоволеннях, поки ви будете ворогувати з Богом, Бог ворогує з вами, і це не жарти. Це навіть не людина і не комбайн проти муравейника. Це набагато серйозніше. Ви вибрали собі вороги такого велетня, якого ви не здолаєте. І це цікаво. Ви ним живете, ви ним існуєте, ви ним дихаєте. Кожен подих вашого життя від нього залежить, але ви носите йому дулю в кармані. Ви протестуєте мовчки. Від Бога не сховаєте свій сепаратизм. Від людей можна, а від Бога не сховаєте. І тому нехай це серйозне слово про Різдво звучить в наших серцях, в наших устах, наверніться до Нього як можна швидше, скоріться серцем перед Ним, бо немає іншого шляху. Наше життя в Його руках, і наш бунт віддаляє ці благословіння, віддаляє від нас славу Божу, Його присутність, віддаляє від нас цей шалом, який заспокоює нас і дає нам надію, лишає нас у цього Божого благовоління. Ми не можемо бути Богу милими, хай Господь допоможе нам прийти до Нього і розкаятися перед Ним. Христос народився. Амінь. Помолимось. Господь наш і Бог наш, ми вдячні Тобі, Господи, по-особливому сьогодні. Ми дякуємо Тобі за Різдво, за це величне свято і за глибину цієї біблійної істини, яку ти відкриваєш, Господи. Ми сьогодні приєднуємось до цих вигуків ангелів. І разом з ними, Господи, наше серце гукає славу тобі, Боже. Слава тобі на небесах. Там зародився цей надзвичайний особливий план. Там народилася ця вістка, Боже. Ми славимо тебе за Євангеліє, що ти приніс через Христа нам цю вістку, Боже, що ти повертаєшся до нас обличчям, що в тебе є для нас милість, що весь гнів ти виливаєш на нього, на Христа, Господи, щоб помилувати нас. Ми славимо тебе, Господи, за таку твою доброту надзвичайну. Ми ніколи не заслуговували і не заслуговуємо твоєї милості. Навіть найкращі свої дні, Господи, ми грішимо проти тебе, Боже, і ми так, Господи, після гріхопадіння по-іншому і не можемо, Господи, але через Христа явлена милість, і ти, Боже, його праведність нам подарував, і ти його покарав за наші гріхи, Боже. І ти оголосив нам мир Боже після війни. Боже, славимо тебе, Боже, що ти тепер зі всіх сторін про нас дбаєш, що ти оточив нас своєю любов'ю, Господи. Ми кланяємось тобі наш очі. Славимо Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.